Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
У рамках справы о подеях 19 снежня спынены криминальный переслед Натальи Радиной, Олега Курбана и Александра Арастовича. Министерство экономики прогнозуя дальнейший рост ценов. У Менску развиталися с литературознавцем и письменником Александром Станютом.
Одразу после новинов.
У Менску 21 година, у студии новинов Алена Тиханович. Добрый вечер. Сегодня в свете. Радикальная мусульманская групповка Бока Харам, якая является часткой сетки Аль-Кайды, взяла на себе отказность за бомбовую атаку на офис ААН у столицы Нигерии Абуджи. Представник групповки позвонил на BBC и поведомил, что именно яны здійснили теракт. У вынику выбуху сегодня тут загинули 18 человек, каля 60 шпитализованные, многие у критичном стане. Як поведомили видовочцы, сегодня раницы у будинок урезался автомобиль, напакованный выбуховкой. Теракт у Нигеры осудил генеральный секретар ААН Пан Ки Мун. Министерство обороны Великобритании поведомило про нанесение авиаударов ракетами докладного наведения по бункеры у родным городе Муамара Каддафи-Сирте. У заяве Министерства обороны означается, что у британского командования нема известок про то, что Каддафи находится у Сирте або был у бункеры у часе атаки. Был либийский керавник зник у аўтора, калі узброеныя силы паўстанцаў увайшлі ў Трыпалі. Национальная пераходная рада пачала пераезд з Бенгазі ў Трыпалі, нягледзячы на тое, што тут працягваюцца спарадычныя перастрэлкі. Во што паведамляе з Трыпалі корэспандэнт Радыё Свабода Джэйм Кіршык.
Баі тут наогул закончыліся. Яны абмежаваліся адным раёнам, які называецца Абу-Слім. Але калі я сёння ранкам праязджаў вуліцамі Трыпалі, горад выглядаў зусім апусцелым. На вуліцах не было амаль ніводнай жывой душы, калі не лічыць вартавых на прапускных пунктах, якія стаяць практычна на кожнай другой вуліцы. Гэта пераважна маладыя людзі, якім пад 20 або няшмат больш за 20. Яны ўзброеныя аўтаматамі і пісталетамі, і гэта яны кантралююць большую частку гораду.
Корреспондент «Свободы» с Трыпалі. У шэрагу районов Сирии сегодня прошли манифестации активистов, названные «Чарговой пятницей терпения и стойкости». Демонстрации с потребованием отставки Башара Асада отбылись в некоторых районах и предместьях Дамаску, Хомсу и інших городов. Поводле звестак правоабаронцаў, ад рук силовых структур загинули трое и пораненные каля 10 демонстрантов. Обвешчана, што сённяшнія прэзідэнцкія выбары ў Абхазіі адбыліся. ЦВК самаабвешчанай рэспублікі паведамляе, што яўка выбаршчыкаў перавысіла 60%. Датэрміновыя выбары былі абвешчаныя ў сувязі са смерцю прэзідэнта Сергея Багапша. На пост кіраўніка рэспублікі прэтэндуюць тры кандыдаты. Абхазія і Паўднёвая Асетія адкалоліся ад Грузіі пасля расійска-грузінскай вайны 3 гады таму. Расія прызнала незалежнасць новых утварэнняў, Грузія па-ранейшаму лічыць іх часткай сваёй тэрыторыі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама сёння заклікаў амерыканцаў прыняць неадкладныя меры перасцярогі ў сувязі з набліжэннем урагану Айрын да ўсходняга ўзбярэжжа ЗША. «Усе сведчанні гавораць пра тое, што гэты ураган увойдзе ў гісторыю», – сказаў Абама.